Mim, il-kolonializmu, il-programm Campus FM, l-istazzjoni, Fader Joe Borge, nsalmikom. Flimkien ma l-ħabib tiegħi, il-Professur Joe, però tan komplu nitkellmu fuq il-situazzjoni f'Malta, situazzjoni politika, dak iż-żmien fis-żmien tas-sittinijiet, il-mixja għalej l-indipendenza issa biex ngħidu hekk qisna qegħdin lejliet, lejliet l-indipendenza. Nisellimlek Joe.
Sellim lilek u sebija tagħna.
Aħna konna qed nitkellmu l-ħadaba Joe. Fuq il-relazzjonijiet internazzjonali li kien qed jibni l-Perit Mintov. Konna qed insemmu l-aħħa darba il-ġnub Maqudan jew Nazzjonijiet Uniti seħilhom li trid. U konna qed naraw l-importanza ta' din l-istituzzjoni f'din l-istrateġija ta' Mintov. Naturalment naħseb hawnhekk wieħed irid joħod wkoll fil-kuntest internazzjonali fejn l-ammont ta' pajjiżi li bdew issa jisiru indipendenti ma jibqgħux kolonija kien qed jiżdied, u daw kif isiru indipendenti ma jibqgħux kolonija jidħlu fin-Nazzjonijiet Uniti. Allura naħseb, għidix korret jew hemm, li fl-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, aktar milli fil-Kunsill tas-Sigurtà, qed jikber dejjem il-lobby tal-ex-koloni li dawn allura jkollhom widna favorevoli għal-kas ta' Malta kif kien qiegħed preżentat hemmhekk f'dal-każ mill-Perit Mintov.
Inti korrett f'dak li qed tgħidu, pereżempju naraw semmejna il-programm liħu konna semmejna il-Fort Committee. Dana irnexxielu jipoġġi fuq l-aġenda tal-Assemblea dikjerazzjoni u tgħaddi dikjerazzjoni f'Settembru 1960 li issa mhux biss qed jgħidu il-pajjiżi li għandhom koloniji li mhumiex self-governing irdu rapport, imma il-dikjerazzjoni tikkundanna l-kolonializmu per se. U x'tajt id-dikjerazzjoni tajt li l-kolonializmu kien ċaħda ta' drittijiet fundamentali ta' dawn il-pajjiżi tajjeb li inħabb u li kienet jiġu sfruttati in-nuqqasijiet li kellhom politiċi, ekonomiċi, soċjali u anki edukattivi biex il-pajjiż imperialista jgħid li dawna ma jistgħux jieħdu l-indipendenza. Eżattament l-argument li kienu tipoġġu l-Ingliżi dwar Malta.
Eżattament il-maqlub tal-argument, it-tweġiba l-argument.
Tifhem. Dan qed jgħidu l-Ingliżi Malta ma tistax nagħmlu la pjaċir li żommu kolonja, ma ekonomikament, politikament, għandha ma ostiċċ fl-istat li tista' sostni l-nifisha, eċetera, eċetera.
Il-Nazzjonijiet Uniti qed jieħdu l-argument li kienu jagħmlu l-politiċi Maltin li m'hemmx hawnhekk ekonomiku mingħajr ħelsien politiku.
Eżatt, ovvjament mhux qed jirreferu għal Malta partikolari, ma qed jaħduh bħala prinċipju li kienu qed jgħidu l-politiċi Maltin.
Li kien jotal Malta jotal kollhom kien. Qatt ma kien fl-interess tal-kolonizzaturi li jpoġġu l-quddiem in-nies tal-kolonji tagħhom b'dan il-mod li jistgħu jgħixu għal rashom.
Allora nsibu per eżempju anke tara kont nitkellmu ħana fuq ix-xibka ta' kuntatti anke fid-dinja arbija. Per eżempju fl-1959 f'April liema pajjiż qajjem il-kustjoni jekk meta l-Ingilterra sebda tagħti rapporti dwar Malta se li m'għandix l-Iraq pajjiż Arbi. Kien rappreżentant Iraqqin li qajjem din il-kustjoni. Issa ma
ninsewx.
Ikun hemm feeding. Ħafna l-pajjiżi ma jkunux jafu jekk inti ma ġġibhomx għall-attenzjoni tagħhom. Issa importanti li tiftakar li f'dan il-perjodu l-Iraq ukoll kien sar anti-Ingliż, għax l-Iraq għandu storja ġew, forsi ta' min għall-semija
tagħna
background fuq. L-Iraq ta' wara l-gwerra huwa Iraq li għalkemm huwa indipendenti prof il-fatt il-gvern pratikament immexxi minn imnieħru mill-Ingliżi. Tajjeb?
Jiġri kien indipendenti ta' parsi.
Eżatt. Issa mbagħad naraw li
kif kien
fl-Lulju
skużani.
Se ngħidlek fl-Lulju ta' 1958 sar kudeta fl-Iraq.
L-influenza Ingliża niżlet.
Niżlet totalment. Tnaħħa r-re, r-re Faisal, tajjeb, laħħa il-ġeneral Abdul Karim, Qasem, el-Qasem. U dan għaddikjara Repubblika. Allura għandek dal l-ispirtu anti-koloniali li ovvjament Mintov għara jisfrutta bil-kuntatti li kellu ma l-Eġizzjani li kienu favur ħafna dal-kudeta li sar. Tajjeb. U mhux daqshekk għax ħafna drabi ħafna nies isemmu lil Tunis.
Tunes kif daħlet fl-istorja?
Minto fiktar minn darba għamel kuntatti ma' Burgiba. Tajjeb Ħabib Burgiba, il-president ta' Tunes. Però Tunes ma kellix daqshekk interess f'Malta. Anki iktar tard, insibu li Tunes, per eżempju, damet ħafna snin wara l-indipendenza qabel ma fetħet ambaxxata f'Malta. Ma fetħetx mhux talbi ta' qallu l-gvern Malti, ma kienx interessata li jkollha. Waldiri Tunes ma kienet iktar f'dak is-sens inward looking milli kienu ċerti pajjiżi. U mintuf pereżempju ma tilifx żmien li kiteb mill-ewwel lill-Qasem. Ringrazzjah tal dak li għamel l-Iraq u allura ikkompli jibni iktar alleanzi. Kien sar ma ninsewx ukoll ta' min nsemmuha li fil-laqa ta' Socialist International li kien sar f'Hamburg fil-Ġermanja, kważi minn il-programm ieħor, tajjeb, kien għamel appell dirett lill-dinjar bija f'dan is-sens li huwa kien għamel deklarazzjoni minn tof fejn qal li huma jridu ifarku ikissru huma il-Maltin il-MLP fil-każ jridu jkissru l-istruttura tad-difiża imposta fuq Malta mill-Ingliżi u minn flok jibnu Malta mill-ġdid li tkun neutrali u favur il-paċi tajjeb u blink speċjali mill-qrib mad-dinja qarbija, voldi u kienet jappella lid-dinja qarbija u kienet jgħidilha qed jgħid id-dikjarazzjoni għax id-dinja qarbija hija d-dinja tal-futur. Hija d-dinja li kull ma tmur qiegħda tiżdied fl-importanza u kienet ħares lejn dak li kien
tajjeb.
Ma tantx tista' tgħid li ma kellux minn tof żgur. U għalhekk qal dawn huma tendenzi ġodda fil-Mediterran li aħna nilqgħuhom bidejna miftuħin u rridu nkunu parti minnhom.
Allura ħdejh paragon miegħu porxu fil-kiesu provinċjali.
Għandek ideoloġija differenti ġo. Naħseb importanti di. Borċevir ma kienx provinċjali fis-sens li huwa kien jara, kien konxu ħafna tal-gwerra, gwerra birda u l-ġlieda tal ideoloġiji internazzjonali. U għalhekk minnaħa ta' sigurtà u anke raġuni ta' ideoloġija kien jgħid aħna bil-forsi nkunu mal-punent. Minn dak lat. Naħseb li ma kienx jagħti każ biżejjed li d-dinja rbija se tkun se tuħu ċerta importanza in the foreseeable future biex niftehmu, ma nsewx id-dinja rbija biex nkunu fair. Did vera tieħu importanza wara li olew mod sostanzjali.
Sebajniet jiġifieri.
Il-prezzijiet taż-żejt wara l-gwerra tal-Jom Kippur.
Tal-Jom Kippur.
Tajjeb. Hija wara dik il-gwerra li d-dinja rbija bdiet tiġi ħafna iżjed f'tagħha. Għax l-ikbar difett li għandha d-dinja rbija u għadu naħseb jozzallum, hija li hija tanti maqsuma bejn ita stess. Hemm wis interessi konfliġenti, allura l-aqda li setgħet tagħmel lill-popli Arab iktar effettivi fil-fora internazzjonali ma kritx hemmhekk. Beda wkoll jifrex il-kuntatti tiegħi anke fl-Afrika.
Issa fos-koloni u ex-koloni?
Ex-koloni. Per eżempju, waħda mill-ex-kolonja
li
jikteb magħha hija jaqbad magħha, per eżempju, hija mal-Ghana. Issa Nkrumah illum huwa pjuttost figura li huwa disprezzat.
Imma dak iż-żmien ma naħsibx li.
Dak iż-żmien ma kienx. Issa l-problema li kellek u dina ma kienx problema li ħoloqha minn tof imma li kien b'xi mod jew ieħor tirrifletti wkoll fuq. Il-problema li kellek hija li fdal ħafna ex-koloni, ħafna minn daw il-mexxejja li kienu waslu l-kolonja għal ħelsien, spiċċaw dittaturi. Allora.
U dittaturi kifra.
Biċċiet minnhom iva, biċċiet minnhom.
Maħħu Mugabe, per eżempju, Zimbabwe.
Allora, dan li kien jiġrija li sort of thing jgħidu, dak ħabib tiegħu dan bħalu dik l-ideoloġija segwi. Imma minnaħa l-oħra. Fejn irid imur da? Mhux lejn daw il-pajjiżi bil-fors jekk irid iġib l-appoċ.
Ok, ma kif għettajt inti, jemmek naħseb, ma kien jiftaħ li l-nifsu għal-kritika li il-kredenzjali demokratiċi ta' diversi minn daw n-nies kienu dubjużi.
Iva, pero dan għadu fil-periodu fej għadu mux għet jisiru daqsik dubjużi. Għazun Nkruma għadu mux juri dawk is-sintomi ta' megalomania immensa li beda juri. Ġalli ġara ġara, Nkruma xieġalli, Nkruma kien l-ewel meċċej ta' gvern, l-ewel meċċej ta' gvern li fil-fatt għamel kolonja afrikana indipendenti. U da bada joħlom li ju se jkun li se jmexxi l-Afrika kollha lejn il-ħelsin. Se jkun il-mexxej ta' Pan-African Movement, alla jibdew jaraw kbir. Qed tibgħu jipprovaw li l-prestiġu ta' pajjiżu b'ħafna fiq żejjed.
U rid allura iżuli għandu dal-kuntatt ma' Malta għandu area oħra ta' influenza.
Eżatt. Issa, meta tnajdu dak ukoll, imma ninsew li kien ħafna kuntatti wkoll ma' dawn l-ex-koloni anke fuq livell ta' gvern. Pereżempju għadhom l-affarijiet li forsi ma tux kastaħħa. Kien hemm kuntatt bej Malta u Urgana għaddej għal ċertu perjodu fuq livell tal-lotteriji.
Tal-lotteriji.
Nazzjonali, l-lotterija nazzjonali dak iż-żmien kien tħalli ċertu qlih lill-gvern.
Tamta kien 35,000.
Naħseb kien ta' din qas għadhom 35 hawnhekk. Kien tħalli ċertu qlih, tinsiex li Malta kien bieħ numru kbir ta' tickets tal-lotterija barra minn Malta. Hemmhekk il-kbar bieħ barra minn Malta. Wan kif postijiet fejn kien illegali bħall-Ingilterra, pereżempju, tajjeb. Imma hemm kien isir il-bieħ. U pereżempju l-Ghana nsibu tipprova
titgħallem
kif tagħmel iva. Dan kien ikollok ħafna ġenti, nies jagħmlu ħinder spare time. Iġibu ħafna drabi telephone directories ta' daw il-pajjiżi, jibatulhom il-biljetti, dak jiġu jixtru, tajjeb hekk jixtru, jibatulhom il-flus, u jibatulhom il-biljetti. U daw kienu jieħdu persentaġġ fuq kull biljett li jbijaw. Kien hemm min jagħmilha bil-kbir, voldi jridek kellek numru kbir ta' aġenti tal-lotterija. Daw kien hemm ħafna affarijiet li għaddejjin mhux biss fuq dak politiku. Issa l-importanti huwa dan li rridu niġbdu minnha kollha din. Li il-kuntatti kienet imexxu f'direzzjoni waħda. Id-direzzjoni hija li tiżdied pressjoni fuq l-Ingilterra, tiżdied pressjoni fuq l-Ingilterra wkoll prinċipalment fil-Fourth Committee tal-United Nations, tajjeb kemm jista' jkun, u mbagħad ikollok nies li jużaw l-kuntatti tagħhom, pereżempju semmejna l-Kumitat ta' Fenner Brockway, dak kien juża mbagħad il-kuntatti tiegħu ma' delegazzjoni hemmhekk biex jippuxxja l-kwistjoni f'dal każ il-kwistjoni ta' Malta. Il-problema kienet sa fejn tista' ddaħħa lil Malta fuq l-aġenda tal-Fourth Committee. Di kienet problema. Għax kienet qed m'hemmx m'għaddix biżejjed.
Żmien bla self-government.
That's right. Infatti, waħda mill-daqqiet li rċevit Malta biex ngħidlek Labour Party ma fl-interess ta' Malta, kienet li sal pereżempju sal 1960 ma kinux ċerti kemm il-Fourth Committee kien se jkun jista' jiddiskuti l-kwistjoni ta' Malta. Imma mbagħad ġara xi ħaġa oħra, ħa nisimgħu dar.
In spite of these gloomy predictions, the matter was raised by the representative of Czechoslovakia on 27th November. He insisted that the UN could not disregard the case of Malta and made it clear that his country had not accepted as valid the British decision to suspend the transmission of information on Malta following the introduction of the 1947 Constitution. Under the circumstances prevailing in 1959, the British decision was even less valid. The following day, the Polish delegate returned to the subject of Malta even more strongly. He declared that, in his delegation's view, the United Kingdom should grant full independence to Malta and, prior to that, resume transmitting information concerning the island.
Iġifieri fil-konkret kif ħa?
Il-konkret hija li kellek żewġ pajjiżi komunisti. Deres huwa. Li kien fija tajjeb kif semmejna l-programm ieħor, però kien fija l-ħażin.
Tafas l-imiġġ ta' min tot filo komunista li ma.
Li ħad li ġara tajjeb hija li dana ta' opening biex imbagħad insibu delegazzjoni indjana taqbad il-kas ta' Malta. Issa delegazzjoni indjana.
Dik iktar aċċettabbli sa lokalment.
Aċċettabbli ħafna iktar. U importanti wkoll għax l-indjani kienu fil-forefront tal-organizzazzjoni li kienet tieħu r-ruħ sew tal-pajjiżi non allenjati. Tajjeb niftakru li tlieta min-nies li kienu biex ngħidlek fiċ-ċentru ta' din l-organizzazzjoni kienu Tito, Nasser u Neru. Allura li għandek l-Indja wkoll issa u l-Indja tinsiex kienet iġġib magħha voti fil-United Nations mill-Southeast specialment, Southeast countries. Għandek di. Tantu hekk li l-head tal-British delegation, Sir Andrew Cohen, kien kostret li ċedi jgħajtiva mill quddiem se nibdew nibatu r-rapporti dwar Malta. Difja nifisa ta' li kemm kienet kbira. Imma kienet vittorja. Kienet vittorja. Vuol dire il-ftit f'dar kustjonijiet, kull ftit kien jgħin.
Anki għal-moral tal-ġlieda naħseb, jekk mhux għas-sustanza.
Issa hawnhekk daħlet kustjoni oħra, għax li kien ġara l-PN kien kiteb ukoll li xi delegazzjoni fil-United Nations. Għal-PN għaldena bis-saħħa tagħna. Però naħseb jiena li għalkemm li tikteb u li tkun kontaktjajthom għamel ġid. Naħseb li l-kreddu prinċipali jisħoq lil-Mintoff f'dan il-każ. X'għamel, komple organizza, waqqaf International Fund fih dan il-Partit Laburista, inħabba.
International Fund x'inhu l-iskop?
Ix-xi fund kien biex ikun hemm flus biex ikun jista' jmur delegazzjonijiet għax inti tiet il-flus. U ma setawx il-membri li kienu jmorru kontinwant joħorġu flus minn butom, naħseb tifhimha wkoll. Waqfu għall-ewwel darba fih dan il-partit segretarju internazzjonali li kien in-nutar Giuse Abela. Voldri inti għandek Eva, voldri inti għandek dal ħafna new ideas emerging anke fil-struttura tal-politika tal-partigiana Maltija. U t-tieni wieħed kienu mbagħad Joe Camilleri li ktar tard kien sar segretarju ta' Mintoff
fil-1970.
Sa nofs l-1960 allura nistgħu ngħidu li Mintoff kien bena xibka li naħseb li l-uniku metodu li nistgħu niddeskrivuha kienet xibka impressjonanti. Tajjeb, il-konnessjoni li kien bena ma mexxejt ta' movimenti anki ta' l-indipendenza f'pajjiżi oħra, ma' Hastings Banda pereżempju ta' Nyasaland, ma' Chedi Jagan ta' British Guiana, dawna kienu kollha dirty words fil-Colonial Office Ingliża, imma l-fatt li qishom qed jingħaqdu kulħadd ħadd jaqla' l-inkwiet min-naħa tiegħu f'pajjiżu għall-Ingliżi kien tagħti ċerta saħħa. Il-Partit Soċjalisti ġa semmejna mal-Italja, mal-Iżrael, mal-Franza, anki mal-Ġappun.
Sal-Ġappun kif sar il-kuntat?
Għax il-kuntat bil-korrespondenza u fil Socialist International. Allora, dana,
dejjem. Partit Socialist International. Iva.
Nies oħra, ma kienx b'saħħtu ħafna, però ma kienx dajje faqqas. Kellek l-Nasser, l-Tito, Nkrumah, semmejna, l-Neru, l-Burgiba. Dana kollha qegħdin hemmhekk, they're all in the mix. Għażma dal-qari.
When in March 1960, the Malta Labour Party was invited to attend a council meeting of the Socialist International in Israel, Mintoff argued that it was more important for the party to visit neighbouring countries first and moved that a goodwill mission be so dispatched. The National Executive nominated Dr. A. Buttigieg, Dr. J. Kassar and Jerry Zammit to accompany Mintoff on the trip. The first mission visited Rome, Belgrade, Athens and Cairo, while the second one went to Libya and Tunisia. Mintoff conveyed a common message wherever he went, that independence would benefit both Malta and the countries he was visiting. Mintoff put it thus, "My message was that here was a fortress and that if it were to be removed, I would be doing everyone a favour, both us and them. But they stood more to gain than us. Therefore, Since this was not something I could achieve single-handedly, they should give their help, as this was a fight that would benefit them as well. And that was the absolute truth. There was no pretense there.
Dis-silta tiegħek.
Dija kotazzjoni mill-li qalli minn tof stess f'intervista. U dan huwa l-argument li baqa' jagħmel fis-sebgħinijiet minn tof u fit-tmeninijiet anki meta pprova jkun qbil biex pajjiżi, ċerti pajjiżi jgarantixxu n-newtralità ta' Malta u jagħmlu kontribut finanzjarju u ekonomiku għal din n-newtralità.
Jew qed jgħidilhom, aħna fortizza. Jekk din neħħuha, aħna jaqblilna. Imintom il-kom iżjed.
Eżatt. U allura, la jaqblilkom iżjed,
ejnuna biex nagħmluha.
Tajjeb, ekonomikament biex naslu. Issa, mhux kulħadd kien jilqaħħhom l-istess daw l-overtures Ingliżi. Per eżempju, fl-Eġittu u fil-Jugoslavja kien hemm very welcome ħafna. Imma per eżempju, ir-reception li ħadu kemm Fateni u kemm Fruma, kienet iktar biex ngħidlek kawta. Ħabba l-fatt li l-Italja u l-Greċja kienu jappartenu n-NATO. Tajjeb għalhekk kienu jgħodu attenti ħafna.
Kif jisru fuq l-Ingliżi.
Per eżempju kien il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Greek, Averhof, dana kien friendly ħafna ma' delegazzjoni, imma fl-istess ħin kien anxjus ħafna biex ma żefnunix fin-nofs. Diri għandek dan. Dan ukoll kien konċernat f'dal periodu fil-kustjonijiet kbar li kien hemm mal-Ingilterra dwar Ċipru u għalih front wieħed diplomatiku kien diġà biżejjed f'kustjonijiet mal-Ingliżi ma xtaqx jidħol fi front ieħor, speċjalment li il-gvern Grek kien ukoll qed jipprova jiġbed is-simpatija tal-gvern Ingliż leħ lej l-abitanti Griegi ta' Ċipru vizavi l-abitanti Torok li kien hemm hekk.
Kemm hekk għandek dik komplikazzjoni. Mamma Makkarju wkoll kellu relazzjonijiet tajbin, ta' fini ta' kemm kontant niżajja ta' kizminijiet isemmu l-Makkarju.
Makkarju mhux Grieg Ċipriot.
Jo, Ċipriot.
U l-interessi Ċiprioti kienu. Pereżempju hu għamel kuntatti ma' ġeneral Grievas. All right, ħareġ anki favur l-indipendenza ta' Malta x'naf jien. Imma Grievas sa' 1960 meta sar Ċipru indipendenti kien telef kull standing politiku. Għax dan Grievas kien imexxi
li
oka.
Li kien qed terrorist organization.
Ma dik li żball li dejjem ngħidu hekk, ma kienx ġlieda l-indipendenza tal-li oka.
Li kien
imexxi, kienet ġlieda biex Ċipru jisir parti mill-Greċja, jintegra ruħu. Allura meta mbagħad ħadet l-indipendenza, għax Makarios użax lill-Grievas, u Grievas induna Makarios. Tak beda, prova jibda ma rnexxilux, sħuma fi xej, movement terroristiku biex waqqal Makarios. Tmiem, għax dana qala ġejna traduti, vuol diri dana ftit li xej fin-1960 dana kellu x'importanza jew standing u kien ukoll ġi skurat. Fl-Italja, ovvjament, huwa kellu kuntatti ma' Giuseppe Saragat li kien u membri oħra tal-Partit Soċjalista Demokratiku Taljan. U dawna wkoll laqgħuh saqalulu biex jabatu anki delegati għall-Kungress tagħhom bħala osservaturi. Tajjeb, però waħda ma tantx kellhom wejt għal periodu għalkemm kienu qed jersqu issa. Għax waqt ikollna l-apertura għas-sinistra.
Sissa kienu tom partit mhux kbir, iktar il-komunisti kienu kbar.
Ejja, iktar komunisti, tajjeb. Imma fl-istess ħin is-soċjalisti rridu juru li huma ma kinux anti NATO is-soċjalisti Taljani, jekk huma rid ikollhom ċans li.
Ma kulħadd irid ikun rejb ma distanti fl-istess ħin.
Eżattament. Tajjeb. Taħ prominenzjalment tof x'anki pereżempju l-Gazzetta Soċjalista Avanti ġabet intervista miegħu fejn huwa spjega l-kas ta' Malta. Tajjeb, imma it-Taljani kienu se jkunu kawti ħafna f'dak li se jgħidulu. Fil-fatt naħseb jiena l-Taljani ddiżappuntaw daqsxejn il-mintof kien jistenna iżjed apport fis-sostanza milli fil-fatt ħa.
Fiż-żminijiet oħra ma nikellu supportu matan kemm id-Demokristjani.
Ija, però tinsiex fin-1971 mintof jekk tara l-ewwel dikjarazzjonijiet li jagħmel meta jsir Prim Ministru. L-Italja juri li ma tantx għandu opinjoni għolja hija lej l-aħħar ta' 71 u l-bidu ta' 72 meta l-Italja bdiet tinfluenza n-negozjati ma' l-Ingliżi
għal Favurtana.
Favurtana li min tof jibda jbiddel l-attitudni tiegħu. Mbagħad kif jagħmel hu, għax din hija tattika tiegħu ħafna, li jekk inti tajtu ftaħtlu x'imkien li turih li jista' jieħu xi vantaġġi, allura mbagħad kien jirkeb fuq immedjatament biex jipprova jieħu dawk il-vantaġġi. Għaddiri, għandek politika importanti, semmejna wkoll l-Ewropa nagħlqu dar-reading naħseb fuq in-Nord Afrika.
Nispiċċaw
dar-episodju, tajjeb nisema dar-reading.
The Tunisian and Libyan governments did, however, promise their backing in international fora. Mintoff was also given access to Radio Tunis, over which he broadcast an address concerning the political situation in Malta and requesting the help of freedom-loving nations. He put forward his ideal for a neutral Malta, making clear the advantages this would have for emerging Arab nationalism. Malta wants to live in peace and through peace. She no longer wants to remain a military threat to her neighboring countries, especially the Arab countries, as happens during the Suez War, even more so in this age of nuclear bombs. She longs for peaceful coexistence with them as an independent and neutral nation, as a commercial center in the Mediterranean, as a bridge between Europe and Africa, as a free port where Arab ships, especially those carrying Libyan and Algerian oil, can be built and repaired.
Blik il-silta jikonna nalqu il-programma wek. Ringrazzja il-professur Perotta għal-komment tiegħu l-informazzjoni utili tagħna. Ringrazzja lilkom is-semgħija tagħna għall-attenzjoni tagħkom jien Father Joe Borg. Nisallilkom, saħħa nil-taqgħu l-ġimgħa dieħla.